Псалм 30. Псалм, песна при обнова на домот Давидов. Ке те возвишам, Господи, зашто ме издигна и не ги остави моите непријатели да се радуваат над мене. Господи Боже мој, те повикав и ти ме исцели. Господи, ја извади мојата душа од подземјето и ме оживеа на работ на гробот. Пејте му на Господа, негови избраници, и восфалете го неговото свето име, зашто неговиот гнев трае само еден миг, а неговата добрина цел живот. Плачот доаѓа навечер, а радоста наутро. И јас реков во својата среќа, никогаш нема да се поколебам. О Господи, со својата добрина ти ме постави на гората на надежта, но штом ќе го скриеш твоето лице, целиот се оплашувам. Тогаш Господи, извикав кон тебе и го помолив Господа. Каква полза од мојата крв, каква корист ако слезам в гроб? Зар правта ќе те слави и ќе проповеда твојата вистина? Послушай, Господи, и смилувај ми се. Господи, биди ми помошник. Го обрна мојот плач во играње. Ја симна од мене вреќата и ме препаша со радост. Затоа мојата душа ти пее и нема да молкне. Господи Боже мој, ќе те фалам довека.